Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր ծրագրում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը զգուշացնում է համայնքապետերին, նոր տարուց հետո նրանց հանցանքները չեն ներվելու։
Մենք պատրաստ չենք տեսնելու, թե ձեզնից ոմանք ինչպես են մեր բնակության խողերը տանում իրենց տուն։ Ամոթ է։
Անպատասխան է մնում հարցը, թե ինչու են մեղավորները մինչ օրս անպատիժ մնացել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը տասնյակ ցուցարարներ Երևանում պահանջել են ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար դատապարտվածներին։
Ազատություն քաղ բատարկալերի։
Կիևում չեն դադարում բողոքի ցույցերը Սաակաշվիլին ազատ արձակելու պահանջով։ Ընդդիմադիր գործիչը երրորդ օրն է գտնվում է Կիևի ժամանակավոր պահման մեկուսարանում։
Հավանացի։
Բախումներ ու անկարգություններ մահմեդական երկրներում Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշման դեմ, ինչ իրավիճակ է Երուսաղեմի հայ համայնքում։
Երուսաղեմը ընդհանրապես համտարձիր իրավիճակ
է։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք հարցազրույցներ քաղաքական գործիչների ու փորձագետների հետ անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունների շուրջ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Հազարավոր ցուցարարներ այսօր Կիևում փողոցան դուրս եկել Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի ձերբակալության դեմ։ Ցուցարարները պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիր գործչին և նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի պաշտոնանկության գործընթաց սկսել։ Ուկրաինացի իրավապահները Սաակաշվիլին ձերբակալել են անցած ուրբաթ ուշ երեկոյան, արդեն երրորդ օրն է նա անժամկետ հացադուլ է հայտարարել Կիևի ժամանակավոր պահման մեկուսարանում։ Ակնկալվում է, որ վաղը Ուկրաինայի դատարանը կորոշի նրա խափանման միջոցի հարցը։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե պահանջելու է տնային կալանք սահմանել Սաակաշվիլիի նկատմամբ։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, թե նոր ուժերի շարժման առաջնորդը իշխանափոխություն է ծրագրել ռուսների աջակցությունը վայելող հանցավոր խմբերի, այդ թվում նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի մերձավոր օլիգարխների աջակցությամբ։ Սաակաշվիլին կտրականապես հերքում է առաջադրված մեղադրանքները և կոչ անում աջակիցներին ազատել Ուկրաինան կոռումպացված պաշտոնյաներից։ Թբիլիսին հայտարարել է, թե մտադիր չէ հրաժարվել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին արտահանձնելու պահանջից։ Կառավարության ներկայացուցիչ մշակույթի նախարար Միխայել Գորգաձեն այսօր միաժամանակ նշել է, որ Թբիլիսին չի պատրաստվում երկրորդ անգամ այս հարցով դիմում ուղարկել Ուկրաինայի իշխանություններին։ Պաշտոնական Կիևը հիմա շատ հստակ հարցեր ունի պարզելու մի շարք կոնկրետ գործերով, տեսնենք ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, ասել է վրացի նախարարը։ Անցած օգոստոսին Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը դիմել էր մի շարք երկրների, այդ թվում Ուկրաինայի իրավապահ ներին նախկին նախագահային արտահանձնելու հարցով։ Սաակաշվիլին հայրենիքում ծանր մեղադրանքներ են առաջադրված ընդդիմադիրների հետ հաշվեհարդարից մինչև պաշտոնական դիրքի չարաշահում և հափշտակություն։ Լիբանանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության ու ակտիվիստների միջև, որոնք բողոքի ցույցի էին դուրս եկել Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշման դեմ։ Հաղորդվում է, որ անվտանգության ուժերը արցունքաբեր գազ են կիրառել հարյուրավոր ցուցարարներին դեսպանատան մերձակայքից հեռացնելու համար, երբ վերջիններս սկսել են դյուրավար նյութերով շշեր նետել շենքի ուղությամբ։ Լիբանանում 100 հազարավոր պաղեստինցի փախստականներ են ապրում։ Ավելի վաղ 3 պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը հայտարարել, թե հրաժարվում է հանդիպել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսի հետ, երբ նա ծննդյան տոներից առաջ կժամանի տարածաշրջան։ Միացյալ Նահանգներն անցել է թույլատրելիի սահմանը, հայտարարել էր Մահմուդ Աբասը։ Ավելի քան 20 արաբական երկրներ կոչ են արել Միացյալ Նահանգներին չեղարկել Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշումը, զգուշացնելով, որ դա կարող է քաոս ստեղծել մերձավոր արևելքում։ Արաբական լիգայի երկրների արտգործնախարարները, որոնց շարքում կան նաև նահանգների մերձավոր դաշնակիցներ, հայտարարել են, այսուհետ Վաշինգտոնը չի կարող միջնորդի դեր ստանձնել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հարցում։ Արաբական լիգայի երկրների հայտարարությունը հնչում է Գազայի հատվածում և Արևմտյան Ափին արդեն երրորդ օրը շարունակվող անկարգությունների ֆոնին, որոնց հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, ավելի քան 10-ը վիրավորվել։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի նախագահին, հորդորելով ազատ արձակել Իրանի և Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիություն ունեցող Նազանին Զաղարի Զարադլիքեին։ Բրիտանիայի արտգործնախարարը եկ այս հարցով 2 ժամ բանակցել էր նաև Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Տրամփական հանդիպումից հետո Ջոնսոնը հրաժարվել էր խոսել լրագրողների հետ, սակայն նրա գրասենյակը հայտարարել էր, թե բանակցությունները եղել են անկեղծ և կառուցողական։ 37-ամյա Զաղարին ազատագրվել է անցած տարվա ապրիլին, երբ Թեհրան էր մեկնել հարազատներին տեսակցելու։ Իրանի իշխանությունները նրան 5 տարվա ազատազրկման են դատապարտել Թավշյա հեղափոխություն ծրագրելու համար։ Այժմ, սակայն, դատախազությունը նոր մեղադրանքներ է ներկայացրել, որոնք ենթադրում են մինչև 16 տարվա ազատազրկում։ Օսլոյում տեղի ունեցել Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի հանձնման արարողությունը, հեղինակավոր մրցանակն այս տարի շնորվել է միջուկային զենքի վերացման համար պայքարող միջազգային կազմակերպությանը։ Խմբի գործադիր տնօրեն Բեատրիս Ֆինը մրցանակը ստանալու է ներկայացել 1945 թվականին Հիրոսիմայի ատոմային ռմբակոծությունը վերապրած Սեցուկո Թուրլոյի ուղեկցությամբ։ Այսօր ավելի ուշ կհանձնվեն նաև բժշկության, ֆիզիկայի, քիմիայի, գրականության և տնտեսագիտության ոլորտի Նոբելյան մրցանակները։ Մակի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ ամերիկացի Ջեֆրի Ֆելդմանը այցելել է Հյուսիսային Կորեա, զգուշացնելով այդ երկրի իշխանություններին, որ անհրաժեշտ է անհապաղ վերանայել ծրագրերը, որոնք կարող են հանգեցնել միջազգային կործանարար ճգնաժամի։ Հաղորդում է, որ Մակի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալը հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարի և նրա տեղակալի հետ, զգուշացնելով, լուրջ վտանգ կա, որ Փխենյանի սխալ հաշվարկները կարող են լուրջ հակամարտության հանգեցնել։ Ֆելդմանը նաև տեղեկացրել է, որ միջազգային հանրությունն ուզում է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթել խաղաղ ճանապարհով։ Սամակի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է միջազգային հանրության կողմից մեկուսացված Փխենյան վերջին 7 տարվա մեջ։ Մոսկվայի Մարդոկֆեստ փառատոնում տապալվել է ուկրաինական պատերազմի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրությունը։ Վավերագրության մեկնարկից առաջ տասնյակ ազգայնականներ արգելափակել են դահլիճի մուտքը, հոտավետ հեղուկ լցրել, մեկ անգամ միզել է էկրանի վրա։ Փառատոնի ղեկավար Վիտալի Մանսկին հայտարարել է դահլիճը տարհանելու մասին իրավապահները հավելյալ ուժեր են տեղակայել մերձակայքում։ Ուկրաինայի ռուսամետ անջատականների կողմնակիցները դեռ Երևանից էին խոչընդոտում Բեատա Բուբենացի ֆիլմի ցուցադրությունը, սպառնալով հաշվեարդար տեսնել հեղինակների և փառատոնի կազմակերպիչների հետ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա մյուս իրադարձությունները մեր ինտերնետային կայքում են անընդհատ թարմացող ազատություն.am էջում։ Շարունակում ենք թողարկում այսօր, երբ աշխարհում նշում են մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը, տասնյակ ակտիվիստներ բողոքիցության անցկացրել Երևանում, պահանջելով իշխանություններից ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար դատապարտված անդիմադիրներին։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ ավելի քան 8 տասնյակ մարդ այսօր հայաստանյան բանտերում է անհիմն մեղադրանքներով, իրականում իշխանություններին քննադատելու համար։ Այսօր ցուցարարները աջակցության կոչով նաև միջազգային կառույցներին են դիմել, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Ազատություն քաղ բանտարկալերի Ազատություն!
Այս վանկարկումներով այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը հանուն Հայաստան պետության ճակատի ներկայացուցիչները երթով գնացին ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան գրասենյակներ, այդ կառույցներին հանձնելով իրենց նամակը։ Նամակում մասնավորապես նշվում է.
Մտահոգված ենք, որ ԵՄ-ն բաց փողեց Հայաստանում քաղաքականների ազատման հնարավորությունը, որպես համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրման նախապայման։ Նշենք, որ նման հաջողակորձ մեր պատմության մեջ արդեն մեկ անգամ գրանցվել է 2001 թվականին, երբ դիմել էր Եվրոպայի խորհրդին անդամագրվելու նպատակով։ Քանի որ քաղաքապարտականներին ազատ արձակելու առաջին հնարությունը բաց է տվել, ապա անհրաժեշտ ենք համարում, որպեսզի պայմանագրի վավերացման նախապայման, որպես իշխանությունների առաջադրվի քաղաքապարտականների ազատ արձակման պահանջը։ Այն կառավարությունը, որ ունի քաղաքապարտականներ, տեր չունի քաղաքական աշխարհում, հատկապես եվրոպական ընտանիքում, որտեղ մարդու իրավունքները պահպանվում են ամենաբարձր մակարդակով։
Հանուն Հայաստան պետության նախաձեռնությունը ստեղծվել է 1 ամիս առաջ։ Անդամները հիմնականում Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար, անցած տարվա հունիսից զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով անազատության մեջ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի համակիրներն են։ Մինչ երթով ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ շարժվելը քննարկում տեղի ունեցավ հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակում։ Իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ասաց, Հայաստանը մինչ օրս չի կարողացել պատշաճ պաշտպանել մարդկանց իրավունքները։
Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց իրենց համոզմունքների համար չի, որ դատում են, այլ դատում են իրենց գործի համար։ Ասենք Հյուսիսային Կորեայում դատում են համոզմունքների, կարծիքների, տեսակետների համար։ Հայաստանում կարող է ցանկացած մեկ ունենալ ցանկացած կարծիք, գրել, հրապարակել, գրքեր հրապարակել, ես չգիտեմ, լրագրերում հրապարակել իր հոդվածները, դրա համար նրան չեն դատում, չեն հետապնդում, բայց երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դուրս է գալիս հրապարակ կոնկրետ գործողության, այդ գործողությունը, եթե չի տեղավորվում իշխանական պատկերացումների շրջանակներում, կամ եթե իշխանությունները կամ իշխանավորները կարծում են, թե դա ուղված է իրենց դեմ, նրանք անպայման անում են ամեն ինչ, որ այդ մարդիկ հայտնվեն կալանավայրերում։
Ազատության հետ զրույցում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասաց, 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրվանից հետո դրական չի գնահատում Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում տեղի ունեցող զարգացումները։
Եթե օրենք կա, որի կիրառումը հենց ինքնին կիրառումը հանգեցել է խախտմանը, սոցիալական տնտեսական մշակութային իրավունքներ, ապա նա չի կարող սահմանադրական դատարանում բողոքարկել այդ օրենքի դրույթի սահմանադրականությունը։ Այս տեսակետից հետընթացի արդեն սահմանադրության մակարդակով։ Նմանապես ասենք այնտեղ, որ 5-րդ հոդվածին նախին սահմանադրության, որ սահմանադրական նորմերը գործում են անմիջականորեն։ Նոր փոփոխությամբ արդեն սահմանադրական նորմերը անմիջականորեն չեն գործում։
Իրավապաշտպանը պնդում է, իշխանությունները կեղծում են ընտրությունները, ոտնահարում է խոսքի և հավաքների ազատությունը, իսկ նման երևույթները Սաքունցի խոսքով կհանգեցնեն կոլապսի, արտագաղթը ավելի կմեծանա։
Եվ այս պարագայում փոխանակ փոխելու այդ վարքագիծը, փոխանակ անպատժելությունը հաղթահարելու եղած սահմանափակ ռեսուրսները, որոնք սահմանափակվել են այդ պիսի անպատժելի քաղաքականության հետևանքով, այդ սահմանափակ ռեսուրսները վերստին շահագործելու տրամաբանությունն է գործում, ազգ բանակի ձևով, հա, օպտիմալացման ձևով, քնայողությունների ձևով իբր, բայց մենք տեսնում ենք, որ սթերային տնտեսության դեմ պայքար չի գնում։ Այսինքն սա բերելու է ուղղակի պետության որպես ինստիտուտի ձևափոխմանը։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ծավալուն ելույթ է ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին նվիրված խորհրդաժողովում, հնչեցնելով կոնկրետ մեղադրանքներ։ Նախագահը մասնավորապես ասել է, թե համայնքապետերից շատերը չարաշահում են իրենց պաշտոնը, անգամ կոնկրետ մեքենայություններ է թվարկել, տարբեր խորամանկություններով, տարբեր ձևերով օտարում են համայնքներին պատկանող հողերը և անազնիվ վերաբերմունք ցուցաբերում բյուջեների նկատմամբ։ Բարձր ամբիոնից հրապարակավ զգուշացնելով, թե այսուհետ նման արարքները չեն ներվելու, Սերժ Սարգսյանը միաժամանակ անպատասխան է թողել հարցը, թե ինչու են մեղավորները մինչև հիմա անպատիժ մնացել։ Լսենք մեկ հատված նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3 վայելույթից։
Ինչպես է ստացվում, որ գնում ենք համայնքներ, գնում ենք գյուղեր և նույն քանակը ունեցող, ես նկատի ունեմ աշխատուժ, տարբեր ընտանիքներ, տարբեր սոցիալական վիճակ ունեն։ Նայում ես, ես տաններ տա մի տղամարդ, չգիտեմ, երկու հասուն երեխա, մյուս տաններ, այդ համայնքում ոնց որ խողը գրեթե նույնն է, ոռոգման վիճակը նույնն է, նույն կարկուտն է գալիս, չգիտեմ, նույն ջորային եղանակներն են լինում, բայց մեկը ապրում է մի շատ լավ տան մեջ, իսկ մյուսի վիճակը ուղղակի խղճահարություն է հարուցում։ Պետք է մարդկանց կշտամբել նրա համար, որ չեն ուզում աշխատել։ Արդեն բավական հասկանում եք, պետությունը ի վիճակի չի բոլորի սոցիալական խնդիրները լուծել։ Մարդ եթե ուզում է լավ ապրի, պետք է աշխատի։ Եթե առավոտից իրիկուն նա պատրաստ չի աշխատելու, ուրեմն միշտ վատ է ապրելու, միշտ նախանձելու է ուրիշին, միշտ բամբասանքները առաջին տեղն է դնելու։ Եվ իրան թվալու է, որ ամբողջ Հայաստանում բոլորը գող են և ինքը գող չի, դրա համար վատ է ապրում։ Այս հարցերին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Դուք ամեն օր շփվում եք այդ մարդկանց հետ։ Ժողովրդավարություն, հասկացությունն անիմաստ է առանց կայացած տեղական ինքնակառավարման։ Սա է իսկապես կարևոր դարձնում այս քննությունը մեր հասարակության և պետության համար։ Մենք կարող ենք և պարտավոր ենք միասին ու պատվով հանձնել այս քննությունը, բայց որպեսզի կարողանանք դա անել, մենք ուղղակի պարտավոր ենք փոխել մեր վերաբերմունքը մեր պարտականությունների նկատմամբ։ Գաղտնիք չէ, որ շատ համայնքապետեր չարաշահում են իրենց պաշտոնը և իրենց պաշտոնը օգտագործում են անհասկանալի և անընդունելի եկամուտներ ունենալու համար, սկսած նրանից, որ տարբեր այսպես խորամանկություններով, տարբեր բաներով օտարում են համայնքներին պատկանող հողերը, որ անազնիվ վերաբերմունք են ցուցաբերում համայնքային բյուջեների նկատմամբ։ Եվ չմանրամասնեմ, որովհետև ինձ համար շատ տհաճ է այս խոսակցությունը։ Մի բան եմ ուղղակի ուզում ասել։ Մենք մինչև հիմա շատ ներողամիտ ենք եղել համայնքապետերի նկատմամբ։ Ներողամիտ ենք եղել, որովհետև համարել ենք, որ պետք է կայանան։ Այս ինստիտուտը պետք է կայանա և այս ընթացքում հնարավոր են որոշակի այսպես վատ դրսևորումներ։ Ուզում եմ բոլորի, ոչ մեկին ես չեմ վախեցնում, ուղղակի ուզում եմ բոլորի զգուշացնել։ Եթե որևէ մեկը պետք է ես գործերով զբաղվի, ավելի լավ է գնա ուրիշ տեղ աշխատի։ Մենք պատրաստ ենք, անկեղծ եմ ասում, պատրաստ ենք մեզ աչքի լույսի պես ձեզ վերաբերվել։ Մենք պատրաստ ենք մեր հնարավորությունների սահմանում օգնելու, լինի դա անձնական, թե համայնքային, բայց մենք պատրաստ չենք տեսնելու, թե ձեզնից ոմանք ինչպես են մեր բնակչության հողերը տանում իրենց տուն, ամոթա։ Կարող ենք մենք պայմանավորվել, որ եթե այդպիսի երևույթներ լինեն, որը մեկը հանիրավի ուրիշին չի մեղադրելու։ Եթե նույնիսկ դուք չասեք այո, ապա ես ասում եմ հետևյալ։ Եթե այս նոր խոշորացված համայնքներում, իհարկե մնացածներում ևս, այդպիսի դեպքեր հայտնաբերվեն, դո որևէ մեկը ներողամտություն չհայցի, չսպասի, որ իրեն ներելու են։ Հատկապես, որ արդեն ես տեղեկացել եմ պարոն Ռոկյանից, թե ինչպիսի հնարավորություններ կա աշխատավարձի հետ կապված։ Ես միայն ուրախ կլնեմ, որ համայնքապետերի աշխատավարձը լինի բավականաչափ բարձր։ Բայց այդ հնարավորությունը պետք է լինի օրենքի սահմաններում։ Եվ ոչ թե ասենք եսօր 200,000 դրամի համար առավոտը ցիրիկուն հոգարշ չեմ գալու այս գյուղով, այս համայնքով, իրանց նոքարը լինելու։ Ով չի ուզում նոքարը լինի, թող գնա աղա դառնա, ուրիշ գործի։ Եվ խնդրում եմ, որևէ մեկը նոր տարուց հետո լինի մարզպետ, լինի նախարար կամ ինձ մոտ մարդ, որ միջնորդի որևէ համայնքապետի ներելու համար այդպիսի դեպքերում։
Իդեպ Սերժ Սարգսյանը երեկ նաև հայտարել է, թե մի քանի տարի անց արդեն Հայաստանում մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառը ներքին արդյունքը հասնելու է $10,000, այսօր կազմում է $3,600, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները խոստանում են առաջիկա մոտ 3 անգամ բազմապատկել այդ ցուցանիշը։ Թե կոնկրետ երբ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի հստակեցրել, խորհրդանական դիմությունը մինչդեռ պնդում է հաջորդ տարի այդ խոստումները հաստատ կմնան թղթի վրա։ 2018-ի բյուջեով ըստ ընդդիմախոսների Հայաստանում կյանքը թանկանալու է աղքատությունն ավելանալու։ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է հաջորդ տարվա ֆինանսական փաստաթղթին դեմ քվեարկած ելքխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանի հետ։
Շահերը։ Տիգին Թանդիլյան, հիմա բյուջեի քննարկումների մասին խոսենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ և ասաց, որ այս բյուջեն չի նախատեսում ժողովրդի համար ոչ մի բան, ոչ աշխատավարձ է բարձրանալու, ոչ կենսաթոշակներն են ավելանալու և ոչ էլ ընտանեկան նպաստները։ Եվ նա մեղադրում է իշխանություններին, որ ցանկանում է, որ ժողովուրդը վատ ապրի։ Վատ ապրի, որպեսզի նրանք ստիպված լինեն վերցնել ժողովուրդը, վերցնի ընտրակաշարք այդ 10,000 դրամները, բայց չեք կարծում, օրինակ շատ հեշտ է քննադատել բյուջեն և հեշտ է ասել, որ այ աշխատավարձը չի բարձրանում, կենսաթոշակը չի բարձրանում, բայց մյուս կողմից պետք է նաև հասկանալ, որ պետությունը չունի հնարավորություններ, միջոցներ։ Եթե դու աշխատավարձը, կենսաթոշակը հենց հիմա բարձրացնես, երբ չկան համապատասխան ռեսուրսներ այդ բարձրացումը ապահովելու համար, ապա մենք գործ կունենանք սղաճի հետ, որը շատ ավելի ծանր հետևանքներ կունենա։ կարող եք ասել սրան։
Իրականում պետական բյուջեի քննադատությունը ոչ միայն սոցիալական կոմպոնենտի թույլացումն է, որով աջակցություն չի ցուցաբերվում սոցիալապես խոցելի խավերին, այլ նաև գիտության կրթության զարգացման բյուջեն, գիտության բյուջեն է նվազում, որը ըստ էության նույնպես բերում է աղքատացման։ Այսինքն մենք նաև չենք սատարում գիտությունն ու կրթությունը, որի արդյունքում այդ շահկապված, դրանք շահկապված են միմյանց հետ, որի արդյունքում մարդիկ հնարավորություն չեն ունենում սեփական բարեկեցությունը ապահովել իրենց ուժերով, եւ արդյունքում աղքատության չափը նորից ավելանում է մեր երկրում։ Հիմա տեսեք, այո, անհրաժեշտ էր որոշակի մեղմացնել սոցիալական այն հարվածը, որը գալու է գնաճի հետ մեկտեղ, եւ մենք գիտենք, որ թանկացումներ են տեղի ունենալու։ Խնդիրը այստեղ այն է, որ գնաճը իրականում բնական երևույթ է տնտեսությունների մեջ, եւ սովորաբար գները աճելու միտում ունեն, շատ հազագյուտ է լինում, որ գները իջնեն, դա կնհայտ է, բայց միևնույն ժամանակ, երբ որ նաեւ ՀԱՏՄ-ին միանալու էֆեկտը բերում է գնաճի եւ ըստ էության այնպիսի ապրանքների, որոնք կարող են սպառողական առաջիանաժերության ապրանքներ հանդիսանալ, եւ միևնույն ժամանակ չմեղմել այդ հարված, այս սրա մասին էր խոսքը, որ աղքատությունը ոչ միայն չի նվազելու, այլեւ աճելու է, եւ միջին խավ համարվող հատվածի որոշ մաս եւս անցնելու աղքատության շրեմը։ Իհարկե դուք կարող եք ասել, որ հեշտ է քննադատել, բայց ես խորապես համոզված եմ, որ այն հանգամանքը, որ գիտությունը եւ կրթությունը չի ֆինանսավորվում եւ այստեղ եւս կրճատումներ է արվում, ցույց է տալիս, որ երկարատև ընթացքում էլ այլևս ակնկալիք չկա, որ տնտեսությունը կզարգանա, որովհետև ներդրումները պետք անել նաև այս ոլորտում, որպեսզի կարողանանք դառնալ ինքնաբավ պետություն եւ կրթված մարդիկ կարողանան իրենց բարեկեցությունը ապահովել այնպես, որ աղքատությունը նվազի մեր երկրում, գործազրկությունը չի նվազում, աղքատությունը չի նվազում, այսինքն ըստ էության այն խնդիրը, որ դրված է այս պետական բյուջեով, տնտեսական աճի, եւ պետք է ասեմ, որ ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ ատեսական տնտեսական աճ է կանխատեսված, կարծում եմ, որ այդպեսին չի լինի, եւ իհարկե կյանքը ցույց կտա, բայց այդ առումով իսկապես այս պետական բյուջեն այն կայունությունը, վատ կայունությունը, ինչ որ կա, պահպանելու, եթե չասեմ խորացնելու։
Տիգին Թանդիրյան, հիմա այնպես է ստացվում, որ ընդդիմությունը ոչ մի բան չի կարողանում անել խորհրդարանում, նույնիսկ բյուջեի հարցում, եւ դուք ԲՀԿ-ի հետ միասին փաստորեն դեմ քվեարկեցիք, չէ՞, կարծեք թե, բայց միևնույն է, դա ոչ մի արդյունք չտվեց։
Գիտեք, պարոն Համեզյան, ակնհայտ է, որ բացարձակ մեծամասնություն ունեցող կուսակցությունը կարող է յուրաքանչյուր իրեն անհրաժեշտ օրինագիծ եւ անցկացնել, եւ այստեղ զարմանալու ոչինչ չպետք է լինի։ Այլ հարց է, որ որքանով են դիմությունը կարողանում բարձրաձայնել հանրությանը հուզող հարցեր եւ բացել փակագծերը հանրության համար եւ ինչ որ չափով լոբինգ անել իր տեսակետը առաջ մղել, որքանով է այս մասով ակտիվ եւ գործունեայ։ Ես կարծում եմ, պետք է դիմության գործունեությունը այս ձևաչափով դիտարկել եւ որքանով է կարողանում այն ծրագրային դրույթները, որոնց մասին խոսել է, փորձել առաջ մղել։ Սա իր իսկ իրողությունը այն է, որ բնական է, որ մեծամասնություն ունեցող կուսակցությունը պետք է իր օրակարգով շարժվի, եւ որքանով հնարավոր է համատեղելի են լինում մեր եւ իրենց օրակարգերը, երբեմն հաջողության հասնում են, բայց պետք չի ակնկալել, որ մեր տարած յուրաքանչյուր նախաձեռնություն պետք է հաջողությամբ պսակվի, բայց այն, որ մենք դա անելու ենք եւ հանրությունը պետք է ականատես լինի, ում է ձայն տվել, ինչու համար եւ ինչպես ենք հայտնվել այս իրավիճակում, ի վերջո բերենք նրան, որ մարդիկ հասկանան, որ իրենց կայացրած մեկ օրվա որոշումը որոշելու է իրենց հաջորդ 5 տարվա ճակատագիրը, եւ նաեւ Հայաստանի ճակատագիրը, եւ այն տեսլականը, որը իրենք ունեն, եթե համահունչ չէ տվյալ կուսակցության հետ, նրանք չպետք է ձայն տան այդ կուսակցությանը։
Ելքում բակցյան պատգամավոր Մանետ Հանդիլյանի հետ Հրերթ Համրազյանն է զրուցել հարցազրույցն ամբողջությամբ, կարող եք դիտել րոպեներ անց երեկոյան 8-ին Ազատության ինտերնետային կայքում, կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Այս շաբաթ Ղարաբաղյան հարցը կրկին մտավ գերտերությունների օրակարգ Վիեննայում ԵԱԿ-ի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի երանախագահող երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի արտգործնախարարները համատեղ հայտարարություն տարածեցին, կոչանելով կողմերին զիջումների գնալ։ Վերահաստատելով, որ խնդիրը կարող է կարգավորվել միայն խաղաղ ճանապարհով, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Վերոնիկ Ռոժելականը հորդորեցին Բաքվին ու Երևանին հավելյալ միջոցներ ձեռնարկել շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու և ԵԱԿ անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակը ընդլայնելու համար, ինչը թույլ կտա առավել մանրազնին դիտարկել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Մենք հանձնարարել ենք համանախագահներին շարունակել իրենց միջնորդական ջանքերը առաջ մղելու կողմերին ներկայացված աշխատանքային առաջարկները։ Սակայն շեշտում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերջ դնելու առաջնային պատասխանատվությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների վրա է, ընդգծեցին Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի բարձրաստիճան դիվանագետները։ Հայտարարությունը հնչում է նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև անցած հոկտեմբերին Ժնևում կայացած հանդիպումից հետո, որի ընթացքում կողմերը խոստացել էին նոր թափ հաղորդել բանակցային գործընթացին։ Ինչ ակնկալել վերջին զարգացումներից, լսենք Հրայր Թամրազյանի զրույցը խաղաղության կարգախոսով վերջին խորհրդանական ընտրություններին մասնակցած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զորավյանի հետ։
Ցանկանայի առաջին հարցս ուղղեմ ձեզ առաջին նախագահի մասին է։ Կարո՞ղ եք պատմել նախագահի առողջական վիճակը, ինչպես է իրեն զգում, ինչով է զբաղված, ինչ է անում։
Պարոն նախագահը շատ լավ առողջական վիճակի մեջ է, պարբերաբար հանդիպում ենք, բնականաբար բոլորի ոսկորները հաշվում, իհարկե վերլուծում ենք անցուդարձը, աշխարհակահական իրողությունները, ներքաղաքականը, եթե վերլուծելուններ դա էլ կվերլուծեինք, փոքրինչ անդրադառնում ենք, շատ լավ է, ամեն ինչ նորմալ իր հունով, բնականաբար ինքը ունի իր մշտական ակադեմիական հետաքրքրությունները, բացի քաղաքականից գրքեր է հրատարակում, այնպես որ շատ լուրջ, պրոդուկտիվ կյանքով է ապրում։
Պարոն Ժաբյան, հիմա դառնանք հակ կուսակցությանը։ Ինչ է կատարվում կուսակցությունում, այ ինչով է հիմա կոնկրետ զբաղված։
Նախ ասեմ, որ շատ շնորհակալ ենք Հայաստանի Հանրապետության ընտրակեղծարարներին այն բանի համար, որ այսօր մենք պարլամենտում չենք, որովհետև այսօրվա քաղաքական իրավիճակում պարլամենտում, այս պարլամենտում լինելը ուղղակի զրկված է որևէ իմաստին։
Պարոն Զաբյան, եւ վերջում Լեռնային Ղարաբաղի մասին գուցե խոսենք, 5-7 օրը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները հանդես եկան հայտարարությամբ եւ կարծեք թե ամեն ինչ նորից դրական հունով է ընթանում։ Ինչ կարող եք ասել, նախագահը ինչ է մտածում, հետևում է այս ամենին, դուք ինչ եք մտածում։
Դե գիտեք ինչ, մենք ի վերջո այն ինչ որ ասել ենք ընտրություններին, մեր այդ հիմնական ուղերձը հենց այնպես չէր ասված, որովհետև այդ ուղերձը հիմնված էր աշխարհակական նոր իրողությունների վերլուծության վրա եւ ակնհայտ է, որ աշխարհում գրում են պրոցեսներ, որոնք ի վերջո հնարավոր են դարձնում Ղարաբաղի խնդրի լուծումը եւ գործը իսկապես լրջանում է։ Մենք ունենք տեղեկություններ, որ բանակցությունները գնում են եւ ըստ էության ուղղված են արդեն վերջնակետի։ Ոչ ոք չի կարող 100%-անոց մարգարե լինել եւ կանխատեսել, թե ինչ կլինի։ Ի վերջո նման կոնֆլիկտներում բանակցությունները այնպիսի բան են, որ ցանկացած պահի կարող են եւ ձախողվել, բայց այս պահին ես կարծում եմ, որ իրողությունները այսպիսին են, որ կարծես գործը գնում է դեպի հանգուցալուծում։
Պարոն Ժաբյան, եւ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու մասին խորհրդարանում նոր օրինագիծեր ներկայացվել ելքխմբակցության կողմից, որը տապալվեց, չանցավ, օրակարգ չընդգրկվեց։ Այդուք ընդհանրապես ինչպես եք գնահատում այդ օրինագիծը եւ ընդհանրապես այն փաստը, որ նույնիսկ օրակարգ չընդգրկվեց։
Դա անիմաստ մի թեմա է, որը որևէ կապ չունի այսօր ստեղծված աշխարհակահական իրողությունների հետ, եւ իրականում իշխանության հենց դա էր պետք, որ պարլամենտում քննարկվեն թեմաներ, որոնք ոչ մի կապ չունեն իրականության հետ, թեմաներ, որոնք ցույց են տալիս իշխանության ավելի սոլիդ լինելը, ավելի բանական լինելը, ավելի ադեկվատ լինելը այս իրավիճակին, նաև թույլ են տալիս իշխանությանը բողոքել Մոսկվային, ասելով, որ տեսեք, ընդդիմությունը ցանկանում է Հայաստանի աշխարհակահաղական վերակողմնորոշում, դրանով թանկացնելով իրենց Մոսկվայի աչքերում։ Դրանք բոլոր սցենարներ են, որոնց իմաստը իշխանության ուժեղացումն է։ Իշխանությունը շատ գոհ է, որ ռեժիմի դեմ ընդդիմությունը կամաց-կամաց փոխարինվեց Եվրասիական միության դեմ ընդդիմությամբ։ Դա ամենաձեռնտու գործընթացն է իշխանությունների համար։ Իսկ նրանց, ովքեր իսկապես դեմ են Եվրասիական միությանը եւ այլն, փոխանակ զբաղվեն սեփական իշխանության քննադատությամբ զբաղվում են Ռուսաստանի իշխանությունների քննադատությամբ, ես կարող եմ ընդհանրապես մի բան ասել. Ռուսաստանի իշխանության քննադատությունը դա Ռուսաստանի ընդդիմության գործն է։ Մեր գործը պետք է լինի մեր իշխանությունների քննադատությունը։ Այլապես ստացվում է, որ մենք շարունակում ենք մտածել, թե ապրում ենք սովետական միության մեջ, որտեղ մենք անկախ երկիր չենք եւ որտեղ չոր ղեկավարներ կան, որոնց համար մենք հպատակ քաղաքացիներ ենք։ Ես ասում եմ, այդ մտայնությունից պետք է ազատվել, իշխանություններին պետք է առավոտվանից իրիկուն քննադատել եւ ամեն ինչ անել, որ նրանք հեռանան։ Այդ գործը կարծես Հայաստանում այլևս դադարել է, համանալապես այսօրվա պարլամենտի գործունեությունից երևում է, որ նման քաղաքական գործընթաց այլևս գոյություն չունի, եւ բնականաբար կարեւորագույն հարցերը հայ ազգի զարգացման, չգիտեմ, գոյատևման, զարգացման մեջ տեղ գրավելու խնդիրը փոխարինվել է ինչ որ լրիվ կեղծ հարցերով, որոնք ձեռնտու են իշխանության համար, որտեղ որևէ վտանգ չեն ներկայացնում իրենց գործանը։
Մենք լսում ենք ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ Հրաշ Թամրազյանի զրույցից մեկ հատված։ Այս հարցազրույցը ևս ամբողջությամբ եթեր կհեռարձակվի այսօր երեկոյան 8-ին Ազատության կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ շաբաթվա միջազգային անցուդարձի մասին գլխավոր նորությունը հնչեց Միացյալ Նահանգներից։ Նախընտրական իր խոստմանը հավատարիմ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, թե ճանաչում է Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, յետկանգնելով Վաշինգտոնի տասնամյակներով շարունակված քաղաքականությունից ըստ որի քաղաքի կարգավիճակը պետք է որոշվեր պաղեստինցիների հետ բանակցությունների արդյունքում։ Վիճառույց հայտարարությունը անմիջապես նոր գրքեր բորբոքեց տարածաշրջանում։ Արաբական երկրների լիգան պահանջում է չեղարկել որոշումը Թուրքիայի նախագահան առաջիկա օրերին իսլամական պետությունների արտահերթ հավաք է նախաձեռնում Ստամբուլում։ Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդն էլի նշան բողոքի հրաժարվում է հանդիպել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ։ Օրորի սրվող լարվածության ֆոնին ինչ իրավիճակ է Իսրայելի հայկական համայնքում։ Լսենք տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Այսօր պաղեստինցիների հայտարարած ցասման 4-րդ օրն է, ու այս օրի ընթացքում ամենամեծ բախումը տեղի ունեցավ ուշպատորը հրեա զինվորականների ու ոստիկանների մի կողմից եւ Գազայի գոտու Յուդայի, Սամարիայի, Բեթխեեմի, Շխեմի ցուցարարաբների միջև մյուս կողմից։ Ընդհանուր բախումների արդյունքում տուժել էր 1500 մարդ, որոնցից 1100-ն ուշպատորը, հիմնականում հրեա ոստիկանների արցունքապես գազի ու ռետինե փամփուշների օգտագործման արդյունքում։ Պաղեստինյան տեղեկատվական գործակալությունը հաղորդում է 3 զոհի մասին։ Այսօր այս պահին իրավիճակն ըստ հրեական ոստիկանության կառավարելի է։ Երուսաղեմում էլ ի սկզբանե կայուն է եղել ու որևէ լուրջ անհանգստություն հայերի շրջանում չկա։ Մեր ռադիոկայանին ասաց Երուսաղեմի հոմանիտմենի նախկին ատենապետ դաշնակցական Սերոբ Սահակյանը։
Երուսաղեմը ընդհանրապես համտարդեր էր, ես քիչ մռամլայի եւ Պետլեմի բարակային որոշաշես ծույցեր դերունեցան, ընդհանուր ունեցան։
Դեկտեմբերի 6-ի ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարության ի պատասխան Սուրբ Փողի բոլոր քրիստոնեական պատրիարքներն ու առաջնորդները նամակ գրեցին ԱՄՆ նախագահին, խնդրելով միակողմանի փոփոխություններ չկատարել Երուսաղեմի ստատուսի հետ կապված։ Դոնալդ Թրամփը հանձնարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտին սկսել ԱՄՆ դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Փորձագետների կարծիքով տեղափոխման գործընթացը կարող է 3-4 տարի տևել։ Պարոն Սահակյանի կարծիքով անշուշտ այն կլինի արևմտյան Երուսաղեմում, իսկ արևելյան Երուսաղեմի հարցը, որն արաբաբնակ է, իր համոզմամբ կմնա արաբների իշխանության տակ, եւ միակ քննդրի լուծումը քաղաքի միջազգային ստատուսի տարբերակն է, ասել կուզի հրեական, արաբական ու քրիստոնեական ներկայությամբ։ Իսկ եթե Երուսաղեմի բաժանում լինի, ապա ձեր կարծիքով հայերը կգերադասեն լինել ավելի զարգացած, սոցիալապես ավելի կայուն Իսրայելի կազմում, թե ավելի հետամնաց ու աղքատ Պաղեստինի։ Ի պատասխան ասաց, թե
եթե նախընտրության հարց տրվի, թե մեր նախընտրությունը ուրգերտա, ես դեռ ստացել եմ նախընտրությունը ուրգերտա Պաղեստինի։ Ոչ թե որովհետև մենք այդ մեկ ուզենք, որը բարձրացված է այդ մեկում, այլ ուզում չնա Իսրայելի իշխանության օրոք Գյուրուն չէ սեպարանքում բահել հայկական կամ քրիստոնեական։ Այսինքն եթե այսօր հույները ծիսվարքյան մեջ են, իսկ հայերը ծիսվարքյան մեջ են, այդ ծիսվարքյումը իրենց դպշի նաև իրենց անճարագություն են, բայց նաև Իսրայել գոսված այս ամեհի իշխանություն են ադալս։ Չեմ ուզել միան մեղացել մերաթորը կամ գոնացատորը և այլ։ Իրավեսը շատ բարձ չէ Իսրայելի ման իշխանության հետ լոլայեր թալասարձելով։ Գյուրուն չէ, իրենք ուղղակի այսպես նշատված քաղաքացին, թե ինչպես իրենք կարող են վերցնել հողը արաբեն, հայեն կամ ոչ իրեն։
Հերուսաղեմը բնակ համայնքային պատասխան Նատոյի համոզմամբ մենք հողեր ենք կորցել նաև Պաղեստինում, բայց դա մեծամասամբ մեր պատրիարքարանի թողտվության ու անհետևողականության պատճառով է տեղ ունեցել, այնինչ Իսրայելի պարագայում ավելի հողերի զավթողական քաղաքականության մասին է խոսվում։ Հայ հրեական միջազգային ֆորումի հրեական կողմից համանախագահ, ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար, Քնեսեթի նախկին պատգամավոր քաղաքագետ Ալեքսանդր Ցինկերն է նաև զրուցակիցս։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարությունը ճիշտ է, երկրի վարչապետ Նատանյահուն պատմական որակեց, բայց այնուամենայնիվ աջակողմյան ուժերն այդքան էլ կողք չմնացին։ Իսրայելի աջակողմյան կուսակցությունները կարծում են, որ Երուսաղեմը միասնական ու անբաժանելի է։ Թրամփն ասել էր, որ պետք է նաև սահմանների հարցը վերանայել, ու ոչ բոլորին այն բավարարեց, ու դրա պատճառով հարցն էլ թղթի վրա մնաց։ Միևնույն ժամանակ 3 տարի է բանակցային գործընթացը սարեցված է, ու որևէ փոփոխություն տեղի չունեցավ, կարծիք հայտնեց հրեա քաղաքագետը։ Օրինակ, բոլոր նախագահներն ու վարչապետներն, երբ ժամանում են Իսրայել, մեկնում են Երուսաղեմ հանդիպելու պաշտոնատար անձանց հետ, ու ոչ մեկը չի ասում, թե մեկնում է օկուպացված տարածքներ, նրանք մեկնում են, հանդիպում են եւ այդ հանգիստ են անում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ ինտիֆադա որպես այդպիսին չի լինելու։ Մեր ռադիոկանին տրված հարցազրույցի ժամանակ ասաց նախկին երևանցի Ալեքսանդր Ցինկերը.
Они едут на оккупированную территорию. Они едут, встречаются и спокойно это всё делают. Так что я думаю, всё же интифады как таковой не будет.
Եզրափակելով էլ կրկին տեղեկացնենք, որ հաղորդումը պատրաստման պահին իրավիճակը հանգիստ է Երուսաղեմում ու աշխատանքային։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Միջազգային լրահոսի մյուս հերոսները շաբաթ դարձավ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով ի վերջո հաստատեց, որ այս անգամ էլ է առաջադրելու թեկնածությունը մարտին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Արդեն շուրջ 18 տարի Ռուսաստանի իշխանությունն իր ղեկում իծ ձեռքում պահող Պուտինն այսկալով ըստեյության քչերին զարմացրեց։ Սոցիալական ցանցերում առավել ուռն են քննարկումները հայտարարության համար ընտրված տեղի ու ժամանակի շուրջ։ Ինչպես եւ ոչ վաղ անցյալում խորհրդային տարիներին Ռուսաստանի նախագահն էլ իր հերահար նպատակների մասին հայտարարեց գործարաններից մեկի շարքային աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ, երկարատև ու բուռն ծափերի ուղեկցությամբ։ Ուր է գնում գերտերությունը և ինչ սպասել Մոսկվայից առաջիկայում, Հրեր Թամրազյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է Ազատության Նստայեշի Վրեմը հեռուստալիքի առաջատար լրագրող Ծիմուր Օլևսկու հետ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեքշաբթի արդեն հայտարարել է, որ կմասնակցի 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում, ընդ որում նա այդ հայտարարությունն արեց գազ ավտոգործարանի աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։
Այո,
Պուտինն ասել է, որ սա այնտեղ ներ որտեղ պետք է հայտարարել դրա մասին։ Կարող եք մեկնաբանել, ինչու այդ հայտարարությունը այդպես անսպասելի օրեն
արեց։ Գիտեք,
իրականում բոլորը սպասում էին, որ նա դականի մոտակա օրերին։ Ճիշտ է, ոչ մեկ չեր կասկածում, որ նա նախ եւ առաջ կառաջադրվի, այսինքն ոչ մի պատրանք չկար այս առումով, թե որոշակի ինտրիգ պահպանվում էր այն քաղաքագետների համար, ովքեր երազում էին, որ ինչ որ փոխատեղում տեղի կունենա։ Մեդվեդևը կվերադառնա ու Ռուսաստանը Ռուսաստանում ինչ որ բան կփոխվի, դա միայն պատժամիջոցների պատճառով կարող էր տեղի ունենալ, բայց ոչ, անհավանական էր, որ Պուտինը չառաջադրվեր ու եկեք մեզ չխափենք, նա հաստատ կդառնա նախագահ։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Բոլորը սպասում էին, որ այն տեղի կունենա դեկտեմբերի 14-ին կամ 15-ին, երբ նա պետք է ժողովրդի հետ ուղիղ եթերով ասուլիս անցկացնի։ Սա այն ամենամյա շոուն է, որտեղ նախագահ Պուտինին հարցեր են ուղում։ Ավելի ճիշտ, մամուլի ասուլիս ներեցեք։ Թվում էր, որ նա դականի այնտեղ բոլորի առջև, բայց նա ընտրեց այսպիսի ձևաչափը, թե նախ մոտենում է գրանցման համար վերջնաժամկետը, դեկտեմբերի 15-ը վերջին օրն է, երբ թեկնածուները պետք է հայտարարեն իրենց մասնակցության մասին։ Он выбрал Երկրորդը կարծում եմ, որ նա ընտրեց իրեն հարմար ձևաչափը։ Ամեն դեպքում լրագրողները նույնիսկ այժմ կարող են անհարմար հարցեր տալ, և այնտեղ կլիներ ոչ հարմարավետ ու հարմար մթնոլորտ նախագահական նկարտումների մասին հայտարարելու համար։ Կարող է ստիպված լինել ինչ-որ բան Նավալնիի, պատժամիջոցների կամ Նեմցովի մասին պատասխանել։ Ով գիտե, շատ հավանական է նման մի բան կլինի։ Իսկ այստեղ մի ամբողջ խաղ է ստացվել։ Եթե նկատել եք, առավոտը Պուտինը այցելեց երիտասարդներին։ Երիտասարդներին նա խոստացել էր, որ հայտարարություն կանի, բայց ոչինչ չասաց, այսինքն դա նոր Պուտինի ռևերանսն էր երիտասարդությանը, թե վերջիններիս ուշադրություն է դարձնում։ Այնուամենայնիվ, դա դեռ այնտեղը չէր, նա իրեն ավելի լավ է զգում, քան որ վետերանների շրջանում, այսպես ասած, սովետական Պուտինը։
Բանվորների խնդրանքով։
Այո, նա ելույթ ունեցավ ու այս հայտարարությունն արեց բանվորների խնդրանքով։ Իրականում շատ տարօրինակ բան է։ Ռուսաստանում 90-ականներից հետո, այն դեպքում, երբ գործարաններում աշխատող իրոք շատ մարդիկ կան, բանվորական դասակարգը հիմնական հեգեմոն դասակարգը չէ, ինչպես խորհրդային միության ժամանակ։ Չկա այն տպավորությունը, որ հոսկագծի վրա աշխատող բանվորները գլխավոր քաղաքական դասակարգն են ներկայացնում։ Բայց չգիտես ինչու, Պուտինի գլխում նրանք դեռևս գլխավոր քաղաքական դասակարգն են։ Նա դիմում է հենց այս մարդկանց։
Խորհրդային մարդուն։
Այո, նույն հաջողությամբ նա կարող էր, օրինակ, դիմել Ռուսաստանի միայնակ մայրերին կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդկանց, միայն հեռավոր արևելքի բնակիչներին,
только к жителям Дальнего Востока или, я не знаю,
չգիտեմ, գործարարներին, մտավորականներին։ Նա ընտրեց այս ճանապարհը։
Հետաքրքիր է, կա այդպիսի մի կազմակերպություն, որը երևի ստեղծված է Կրեմլի կողմից, կամավորները այն երիտասարդները, ովքեր սատարում են նրանք։ Նրանք ամենուր են, բայց այնուամենայնիվ մի տեսակ բեմադրված է ամեն ինչ։
Գիտեք, կամավորական շարժումը Ռուսաստանում սկսվել է առանց Պուտինի։ Այն սկիզբ առավ 2011 թվականի զանգվածային բողոք ակցիաների նախորեին, Մեդվեդևյան ձնհալի ժամանակ, երբ մարդիկ ներքուստ պահանջ ունեին ինչ-որ բան անելու, և այդ ժամանակ շատ բաներ ստեղծվեցին, այդ թվում և կամավորականների շարժումը, ովքեր մասնակցում էին կորած մարդկանց որոնողական աշխատանքներին, հրդեհներ էին մարում, բնական աղետների ժամանակ մարդկանց էին տարհանում։ Նրանք իշխանության կողմից չկար առավարվող մարդիկ էին, բայց շատ լավ կազմակերպված էին և շատ արդյունավետ էին գործում։ Իշխանությունը 5-6 տարի ծախսեց այն բանի վրա, որ բոլոր կամավորական շարժումները դարձնի պետական, պետականացնի նրանց։ Ֆորմալ առումով նրանք պետական չեն, բայց միևնույն է, պետականացված են։
Բայց չէ, որ նրանց չեն վճարում։
Չեն վճարում, բայց նրանք ստանում են դրամաշնորներ, մեծ մասը իրոք հոյակապ գործ է անում, շատ կարևոր գործ։ Այնտեղ նրբություններ կան, կան օրինակ բնապահպան կամավորականներ, ոմանք լավն են, ոմանք վատը։ Կարելի է պատահաբար մեջ շինարարության ճանապարհը կտրել և դառնալ լավ կամավորական, կամ ինչպես Կրասնոդարում պատահեց կամավորականների հետ, ովքեր փորձում էին այն ժամանակվա նահանգապետի Ապորինի կառուցած ամառանոցը թաքուն մուտք գործել, նույնիսկ հայտնվել բանտում, ինչպես դա պատահեց բնապահպան Վիտիշկոյի հետ, ում հետագայում երկար չարչարանքներից հետո ազատ արձակեցին։ Բայց նման կամավորականները նոր Ռուսաստանի խորհրդանիշն են, նրանք մասամբ ապրում են պետական հողերով, մասամբ նվիրատությունների հաշվին։ Նրանք իշխանության դեմ չեն, նրանք ֆորմալ առումով իշխանությանը լոյալ են։ Կարծում եմ, նրանցից շատերը նույնիսկ չեն են մտածում դրա մասին։
Ոչ ռուսաստանցու համար, օրինակ ինձ համար կամ հայաստանցիներիս փյուրքահայերի համար անսովոր է տեսնել, թե ինչպես երիտասարդները այսպես հիացած նայում են նախագահին։
Դա նկատի ունեք, նման միջոցառումների ժամանակ սովորաբար, ինչպես ես կարող եմ դատել, լինում է բավականին խիստ վերահսկող տեղի ունենում ընտրություն։ Նախ շատ պատվաբեր է այնտեղ հայտնվելը, երկրորդը շատ մարդկանց համար Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը։
Դա երիտասարդների ընտրված խումբ էր։
Ամենայն հավանականությամբ խումբը ընտրված է եղել, երբ այդքան շատ մարդ է հավաքվում, շատ դժվար է առարկել։ Բացի այդ, շատերի համար Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը կարևոր մի հնարավորություն է։
Кажется, что по старой памяти будет политический лифт, но я думаю, что одобрен.
Կարծում եմ, որ ընտրված էին։ Տեսեք, երիտասարդները նստած ծափահարում են Պուտինին
и аплодируют Путину.
Նրանք թվում է շատ են, մի ողջ դահլիճ, բայց ավելի մեծ թվով երիտասարդներ, այդ թվում դպրոցականները, հենց այս պահին տարբեր քաղաքներում դուրս են գալիս փողոց ու ծափահարում Նավալնին, իսկ Պուտինին հակառակը քննադատում են։ Պետք է այդ դահլիճում գտնվողներից շատ լինեն Նավալնիի հանրահավաքներին գնացողները, որովհետև նրանք ուղակի շատ են, մենք դա տեսնում ենք հանրահավաքներից։
Ասում են, որ Ռուսաստանի բնակչության 1/4-ը կքվիարկեր այլընտրանքային տեխնացուի օգտին, այսինքն Պուտինի դեմ։
Ես տեսել եմ դրանից և ավելի և պակաս թվեր։ Կարծում եմ, որ այո, վստահ եմ, որ այո, այդպես կքվյարկեին։
Դա շատ է, թե քիչ է։
Դա իհարկե շատ է։ Ընդհանրապես 25% արդեն նշանակում է, որ նախագահական ընտրությունների հավանական երկրորդ փուլ։ Այսինքն, եթե ընտրություններին ռուսաստանցիների 25%-ը քվյարկեր Ալեքսեյ Նավալնիի օգտին, ապա երկրորդ փուլ տեղի կունենար։
Այնուամենայնիվ, Նավալնին ունի շանս մասնակցելու։
Իսկ երկրորդ փուլին ամեն ինչ այլ կերպ կլիներ։ Նավալնին մասնակցելու շանս չունի, բայց մինչ նա պաշտոնապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից մերժում չստանա, հայտարարել կամ նույնիսկ կարծիք հայտնել, որ միևնույն է Նավալնին չի մասնակցելու ընտրություններին, կնշանակի խաղալ Ռուսաստանի իշխանությունների թելադրած խաղի կանոններով։
Это в некотором смысле подыгрывает российской власти.
Օրենքով նա իրավունք ունի մասնակցելու, նա պայքարելու է, որ մասնակցի։ Դրա մասին կպատմենք, ինձ թվում է, դա շատ կարևոր է։ Դա չի մասնակցելու։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ կգտնեն մի ձև նրա մասնակցությունը արգելելու, թեև Ալեքսեյ Նավալնիի հետ հաճախ ֆանտաստիկ բաներ են պատահում։ Նա չհայտնվեց բանտում, թեև օրինակ Խոդորկովսկին նույն իրավիճակում հայտնվեց բանտում։ Կարծում եմ, դրա համար հայտնվել է Պուտինի սպարինգի ինկերը Քսենիա Սոբչակը։
Ես հենց այդ մասին էի ուզում հարցնել։
Դե իհարկե, նույնիսկ Սոբչակը կարող է ակնկալել դեմ ձայների բավականին պատկառելի տոկոս։
Սոբչակն ասում է, այդ քայլով ուզում է ցույց տալ, որ կան մարդիկ, ովքեր դեմ կքվիարկեն Պուտինին։
Այո, այս քայլով նա դժբախտաբար ցույց տվեց, որ կա անդիմությունը, ու այդ իսկ պատճառով Նավալնիին կարելի է չգրանցել, նույնիսկ եթե նա դա նկատի չուներ։ Ես կարող եմ պատկերացնել, ճանաչելով Քսենիային, որ նա անկեղծ սրտով ցանկանում էր անել միայն այն, ինչի մասին հայտարարել է։ Սակայն կամա թե ակամա հնարավորություն տվեց, որ Նավալնիին չգրանցեն, որը չի նշանակում, որ դա դեռ տեղի չի ունենա, հնարավոր է այն տեղի ունենա ամեն դեպքում, բայց եթե Նավալնին գնար ընտրության միայնակ իբրև ընդդիմության առաջնորդ, նկատի ունեմ ոչ որպես համակարգային ընդդիմություն, մի ընդդիմություն, որի մեջ չեն մտնում կրեմլամետ կուսակցությունները, կոմունիստները, Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, նույնիսկ Յաբլոկոն, եթե Նավալնին ոչ թե Սոբչակը լիներ վերջին 15 տարիներին փողոցում ուշ հավաքած ընդդիմության առաջնորդը, կարծում եմ 25% քվեն շատ իրատեսական կլիներ։ Իհարկե չեմ կարող հաստատ ասել, ոչ ոք չգիտե։
Զարմանալի է, տնտեսական ու սոցիալական վիճակը գնալով վատ թարանում է, նավթի գների անկումից հետո տնտեսությունը անկում է ապրում, դա բոլորի համար հստակ է, բայց այն ու ամենայնիվ 25% այնքան էլ մեծ թիվ չէ։
Четверть населения – это небольшая как бы, доля населения. То есть,
ինչով է ձեր կարծիքով բացատրվում Պուտինի հաջողությունը?
Ինձ թվում է, Պուտինի ընդդիմախոսները և աղքատները նույն մարդիկ չեն, և աղքատ և հարուստների մեջ կան մարդիկ, ովքեր մոտավորապես նույն հարաբերակցությամբ կոմ կամ դեմ են Պուտինին, այստեղ այլ մեխանիզմներ են գործում։ Նախ և առաջ կա հանրության որոշակի պատերնալիստական տրամադրվածության մեխանիզմը, դրան գումարած այն քարոշչամեքենան, որ տարիներ շարունակ բացատրում է ռուսաստանցիներին, թե Պուտինը մեզ կպաշտպանի։ Պաշտպանի, չնայած սկզբից կվախեցնի, բայց հետո իրենից կպաշտպանի։ Դե կպաշտպանի այն վտանգներից, որոնք մասամբ ստեղծվել են հենց Պուտինի կողմից։ Մի փոքր խորամանկ մեխանիզմ է, բայց աշխատում է։ Երկրորդը պատժամիջոցների ամենածանր փուլը, ինձ թվում է անցել է։ Դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանում քիչ են աղքատ մարդիկ։ Ռուսաստանում աղքատ մարդկանց թիվը ավելին է, քան երբևէ, ու կա չքավորների մի հսկայական բանակ, որոնք ապրում են, կարծում եմ, Հայաստանում մարդիկ հեշտությամբ կվերածեն ռուբլիները։ Դրամի։ Վերջերս եմ եղել Հայաստանում, բայց մոռացել եմ։ 9000 ռուբլին, որը Ռուսաստանցի մի քանի միլիոն մարդու եկամուտն է, դա այն գումարն է, որով մարդը կարող է միայն սոված մնալ, դրանով հնարավոր չէ ընդհանրապես գոյատևել, այսինքն մարդիկ սոված են մնում, բայց միևնույն ժամանակ ճգնաժամի ամենածանր փուլն անցել է։ Ռուբլու նման ցածր արժեքի պարագայում լավ է աշխատում արտահանումը։ Ռուսաստանի տնտեսությունը, նույնիսկ պայմանագրի տակ հայտնված իրանական տնտեսությունը կարողացավ։ Ռուսաստանը ավելի մեծ երկիր է, Ռուսաստանի տնտեսությունը սովորել է արտադրել որոշակի քանակությամբ սեփական արտադրանք, այն սովորել է վերաարտահանել շրջանցելով պայմանագրիները, այն ապրանքները, որոնք անհրաժեշտ են։ Ուստի ասել, որ տնտեսության հետ ամեն ինչ վատ է, վիճակը բարելավվել է, հատկապես ընտրություններից առաջ, կարծում եմ, մարդիկ սովորել են ապրել այն իրավիճակում, որում հայտնվել են։
Դե,
շատ դեպքերում ռուսաստանցիները նույնացնում են ժողովրդավարությունը 90-ականների տնտեսական քաոսի հետ։
Ժողովրդավարական այս խնդիրները արմատավորված են 90-ականների մեջ, ոչ տնտեսական խնդիրները, այլ ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրները։ Ելցինի վերահատադրությունը կեղծիք էր, եկեք ազնիվ լինենք։ Նույնիսկ 93 թվականին, երբ բավականին վտանգավոր ու աջունարբու գերագույն խորհրդի հետ արճակատում կար, դա ևս ոչ ժողովրդավարական գործընթաց
էր։
Գուցե կարելի է սատարել այն մարդկանց, ովքեր կարծում են, որ դա անհրաժեշտ էր, բայց չի կարելի պնդել, որ դա եղել է ժողովրդավար։
Տիմուր, ինչպիսի Պուտին մենք կտեսնենք նրա վերընտրվելուց հետո։
Կարծում եմ կտեսնենք Պուտինին, ով զգուշորեն խուսանավում է պետական բյուրոկրատիայի և իր ամենամոտ շրջապատի միջև։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր ուզում են շարունակել ձեռք բերել նյութական արժեքները, նույն հաջողությամբ, ինչպես անում էին մինչ օրս։ Ընդ որում, պետական բյուրոկրատիան ու Պուտինյան գործարարները մտնում են անհաշտ հակամարտության գոտի, երբ բյուրոկրատիան վախենում է գործարարներից, որովհետև նրանք հիմա կարող են իրենց ամեն ինչ թույլ տալ։ Դա նշանակում է, որ գործարար հատվածը սաբոտաժի կենթարկվի շատ պետական որոշումներ, իսկ Պուտինը չի կարող ձեռք տալ ոչ մեկին, ոչ մյուսին։ Հսկայական պետական ապարատը ահռելի մեքենա է, ահռելի իր իներտությամբ և կանգ առնելու հնարավորությամբ, և իսկական բանդիտները, խոշոր, շատ հարուստ բանդիտները, ովքեր ևս սարսափելի մեքենաներ են, որովհետև նրանք վերահսկում են ուժային կառույցները։ Ու խուսանավելով այս երկուսի արանքում, կարծում եմ, Պուտինը ստիպված կլինի շատ ուշ եռանդ ու ժամանակ ծախսել, և զբաղված լինել նաև, մեզ բացատրելով, որ ամեն ինչ նորմալ է։
Ինչպիսին կլինի արտաքին քաղաքականությունը, նրա ձեռքը ավելի ծանր կլինի մոտակա արտերկրում, թե ոչ։
Չեմ կարող պատասխանել Պուտինի և Լավրովի փոխարեն, չեմ տեսնում որևէ փոփոխություն, որ կարող է տեղի ունենալ արտաքին քաղաքականության մեջ համեմատած այժմ ունեցածի հետ։ Բոլորովին վերջերս զրուցել եմ քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկու հետ, ով լավ տեղեկացված է, բայց նաև շատ զարգացած քաղաքական երևակայություն ունի ու հազվադեպ է սխալվում։ Նա կարծում է, որ եթե տնտեսական վիճակը ավելի չվատանա, ապա այսօրվա իրավիճակից տարբերվող ոչ մի բան սկզբունքորեն տեղի չի ունենա։ Եթե վիճակը վատանա, ապա Դոնբասը շատ փոքր իրադարձություն կթվա, ուստի այս առումով Ռուսաստանի վրա պատժամիջոցների ազդեցությունը ինչ-որ մի պահից կարող է վատ հետևանքներ ունենալ նաև հարևանների վրա։ Այստեղ էլ հավասարակշռություն կա, չկա այն զգացողությունը, որ կարելի է ճնշել ինչքան ցանկանաս, նույնիսկ այստեղ ինչ-որ հավասարակշռություն կա։ Մինչ այստեղ կարելի է, իսկ դրանից հետո կարող է ավելի վատ լինել, կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ։
Եվ շարունակելով Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության թեման, Կրեմլն առայժմ միայն խորացնում է տարաձայնությունները արևմուտքի հետ, այս շաբաթ դրա վառապացույցը դարձավ ամերիկյան լրատվամիջոցների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկանի նկատմամբ սահմանափակումներ մտցնելու որոշումը։ Այդ մասին զրուցել են ռուսական ծառայության ղեկավար Անդրեյ Շարիի հետ։
Միանգամից սկսեմ հարցից։ Դեկտեմբերի 5-ին Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը հրապարակել է այսպես կոչված արտասահմանյան գործակալների կարգավիճակ ստացած ԶԼՄ-ների մի ցուցակ։ Այնտեղ հայտնվել են Ամերիկայի ձայն, Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանը, ռուսական ծառայության մեդիա ծրագրեր։ Ֆակտոգրաֆ Սիբիր Ռեալի Նաստայաշե Վրեմիա հերոստալիքը, ինչպես նաև ռադիոկայանի Թաթար Բաշկիրական ծառայությունը տարբեր մեդիա ծրագրեր։ Տեսնում ենք, որ ցուցակն ընդարձակ է, բայց ինձ ամենաշատը հետաքրքրում է մեր սիրելի Ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչ կլինի Ազատություն ռադիոկայանի հետ։
Դժվար է ասել, թե ինչ կլինի։ Կարծում եմ, շատ մեծ իրավաբանական խառնաշփոթություն կար այս օրենքի ընդունման հետ կապված։ Դա նույնպես երևում էր այն ցուցակից, որը դուք վկայակոչեցիք։ Բանն այն է, որ իրավաբանորեն խոսքը վերաբերում է միայն երկու սուբյեկտներին՝ Ամերիկայի Ձայնին և Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանին, բայց մեր կորպորացիայի ռուսալեզու բազմաթիվ մեդիա ծրագրերից այնտեղ նշված են 8-ը։ Ռուսական ծառայությունը օրինակ այնտեղ նշված չէ, բայց երևի մեզ ենթադրում են իբրև Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայան։ Առայժմ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունից մենք պարզաբանումներ ենք սպասում։ Մենք արդեն երկու նամակներ ենք հղել նրանց, խնդրելով պարզաբանել այս օրենքի իրավակիր առման կարգը, պարզաբանել թե ինչի մեջ են մեզ մեղադրում եւ ինչպես մենք պետք է արձագանքենք այս ամենին։ Այս ամենի քաղաքական ենթատեքստը հասկանալի է։ Ռուսաստանում արդեն մի քանի տարի է, ինչ գործում է արտասահմանյան գործակալների մասին օրենքը, որը վերաբերում է ոչ առևտրային կազմակերպություններին։ Ըստ այս օրենքի, արտերկրից ֆինանսավորվող ոչ առևտրային կազմակերպությունները պետք է դրա մասին բաց հայտարարեն և պետք է տրամադրեն հատուկ հաշվետվություն։ Ըստ ամենայնի, մեզ առաջարկվում է անել նույնը, բայց մենք երբեք էլ չենք թաքցրել, որ Ազատություն ռադիոկայանը դա ամերիկյան լրատվամիջոց է։ Մեկ այլ բան է, որ դա չի ազդում մեր լրագրողների դիրքորոշման վրա։ Մենք անկախ լրատվամիջոց ենք և աշխատում ենք ըս լրագրության օրենքների, այլ ոչ թե քաղաքականության օրենքների համաձայն։
Մեդիա ի ռաբոտում սատվեստի զակոնումի ժուռնալիստիկի, այնի զակոնումի պոլիտիկի։
Իսկ ինչ է նշանակում արտասահմանյան գործակալներ։ Երբեմն մեր երկրներում մարդիկ կարծում են, որ արտասահմանյան գործակալները դա արտերկրի պետությունների հատուկ ծառայությունների գործակալներն են։ Կարո՞ղ եք պարզաբանել սա։
Կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր հնարում էին այս օրենքները, մոտավորապես նման խնդիր էին դնում իրենց առջև։ Մենք չենք խոսում կոնկրետ մեր դեպքի մասին, այլ ընդհանրապես Ռուսաստանում առկա քաղաքական մթնոլորտի մասին, երբ արտաքին թշնամու են փնտրում, երբ փորձում են ներքին քաղաքական խնդիրները բացատրել արտերկրի դավերով, համաշխարային անդրկուլիսներով։ Այստեղից են հայտնվում նման կարգի սահմանումները։ Նման հարցեր կային, երբ ընդունում էին ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասով արտասահմանյան գործակալների մասին օրենքը, ու այս օրենքի հեղինակները պատասխանում էին, որ դա պատճենահանված է ամերիկյան ՖԱՌԱ օրենքից, որը իսկապես գոյություն ունի և որը այժմ կիրառվում է Կրեմլյան Russia Today հեռուստալիքի հետ պայմանագրային հարաբերություններ ունեցող ամերիկյան մեդիա կազմակերպությունների նկատմամբ։ Դա այլ բան է, որ անգլերեն լեզվում խոսքը վերաբերում է բացասական կոնոտացիա չունեցող արտահայտության, այսինքն այն փաստի մասին, որ անձը ներկայացնում է մեկ ուրիշի շահերը, ուստի եւ հանդիսանում է նրա գործակալը, կամ կարելի ասել նրա երաշխավորը, բայց ռուսերենում ուղղակի բազմամյա խորհրդային ավանդույթի ուժով այս եզրույթը իհարկե կրում է բացասական կոնոտացիա։ Կարծում եմ, սակայն, որ դրան պետք է վերաբերել որոշակիորեն հեգնանքով։ Խմբագրությունում մենք արդեն իրար ողջունում ենք իբրև արտասահմանյան գործակալներ։ Երեքշաբթի օրն էլ Ռուսաստանի պետական դուման որոշել է, որ մեր թղթակիցներին չպետք է այլևս թույլ տան մուտք գործել պետդումայի շենք, քանի որ նրանք արտասահմանյան գործակալներ են հանդիսանում, և այնտեղ կար մեր լրագրողական խումբը, որը աշխատում էր, տեսանյութեր էր պատրաստում, նրանք այդպես էլ ներկայանում էին. Արտասահմանյան գործակալ այս ինչը, արտասահմանյան գործակալ այն ինչը, բայց ամեն մի կատակի մեջ կա կատակի չափաբաժինը։ Հասկանալի է, որ խոսքը ոչ այդքան լրագրության, որքան մեծ քաղաքականության մասին է։ Եկեք տեսնենք, ինչպես այս ամենը կզարգանա։
У журналистики, сколько большой политики. Ну, посмотрим, как все это будет развиваться.
Ну, интересно, вот я вот посмотрел.
Итак, Кире, дитеци ми теса сюжет, инчпес дзер тхтакице верчин анкам хагуртуме пет думайц. Та и харке вочайт кан хачели эртеснел им хамар.
Не очень так хороший эксперимент для меня. Вот я...
Кузенай харцнел, арцёк болор падгамагурнерн айтпес ми амур, воке ворват антунецин айт оренке. Арцёк чкар вореве араркусюн.
Воодушевленно приняли этот закон, не было ни одного.
Ну, Дума, как известно, в России это скорее это не место, где
Ռուսաստանում պետդուման ավելի շուտ այնտեղ չէ, որտեղ ծավալվում է բանավեճ, այլ այնտեղն է, որտեղ որոշումներ են ընդունվում։ Որոշումը փաստացի ընդունվել է միաձայն։ Ընդամենը 1 մարդ է դեմ քվեարկել այդ պատգամավորը Իգոր Լեբեդևը, որը ներկայացնում է Ժիրինովսկու խմբակցությունը, արել է դա իր սեփական ինչ-որ խնդիրներից, շարժարիքներից ելնելով։ Նա կարծում է, որ դա ժամանակավոր է քայլ է ու որ պետք է այլ կերպ գործել։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատում Դաշնության խորհրդում այս նույն օրենքի քվեարկության ժամանակ մի փոքր ավելի պարզ դիրքորոշում է հայտնել Պետերբուրգի նախկին քաղաքապետ Անատոլի Սոբչակի այրի Լյուդմիլա Նարուսովան, ով այժմ սենատոր է։ Նա միակներ, ով լրատվամիջոցների արտասահմանյան գործակալների մասին օրենքի վերաբերյալ քվեարկության ժամանակ ձեռնպա է մնացել։ Նա ասում էր, որ այս օրենքը լավ չի մտածված, որ այն դուռ է բացում հնարավոր կամայականության համար ու որ հասկանալի չէ, թե ինչ են ենթադրում այս օրենքի ձևակերպումները։ Այժմ մենք հենց դրան ենք բախվել, երբ օրենքը քննարկվում էր պետական դումայում այն առանձին իրավապաշտպանների, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների, ինչպես նաև նախագահային կից մարդու իրավունքների խորհրդի կողմից քննադատության է արժանացել։ Նրանք խնդրում էին օրենքի ընդունումը հետաձգել, քանի որ համարում էին, որ այն գրվել է շատ հապճեպ, բայց քանի որ այս մեքենայի տրամաբանությունը մեխանիկան այլևս անկասելի էր, օրենքը ընդունվեց այն տեսքով, ինչ ընդունվեց։ Ակնհայտ է, որ այժմ պետք է որոշենք, թե ինչպես նրան արձագանքել։
Հետաքրքիր է, որ նաև ասվում է, որ Ազատություն ռադիոկայանն ամենամեջ բերվող լրատվամիջոցն է Ռուսաստանում, դա այդպես է, թե ոչ։
Դա ասել է պետական դումայի փոխոսնակ Պյոտր Տոլստոյը, ով այս օրենքի հեղինակներից մեկն է։ Կարծում եմ, որ նա վկայակոչում էր ռուսաստանյան քաղաքական և լրատվական բեմի մեկ այլ անձին, Russia Today հեռուստաալիքի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանին, ժամանակին Վլադիմիր Պուտինի լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա, ձևակերպելով իր հարցը, թե ինչպես վերաբերել արտասահմանյան գործակալներին և այլն, հանկարծ սկսել է մեզ գովել, ասելով, որ Ազատություն ռադիո Ռադիոկայանը լավ է աշխատում։ Խոսքը վերաբերում էր ռադիոկայաններից մեջբերման հաճախակիությանը։ Ամսական մենք ունենք մոտ 7 միլիոն այցելու ու սա շատ պատկառելի թիվ է կայքերի համար։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այժմ մենք եթերով հաղորդումներ չենք հերարցակում, այլ աշխատում ենք միայն համացանցում, կարծում եմ, որ սա պատկառելի թիվ է։
В эфире мы работаем только в интернете, я думаю, что это вполне прилично։
Ազատության կիրակնօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օր։